Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu
pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. Časova 6 minuta, dobar dan. Knez Albert II. Od Monaka u prvoj je zvaničnoj poseti Srbiji. Posle sastanka s predsjednikom Aleksandrom Vučićem potpisan je sporazum o saradnji. Predsjednik Srbije je izjavio da je u razgovoru iskazana velika uzajamna opredeljenost za osnaživanje odnosa i dalje razvoj saradnje u svim oblastima. Knez Albert II. Je naveo da njegova poseta predstavlja novi zamajac u odnosima između dve zemlje. Prema posljednjem preseku, virus korona potvrđen je kod 121 osobe, a od COVID-19 umro je jedan pacijent. Zbog porasta broja zaraženih, krizni štab je odlučio da ograniči rad ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata do 23 sata. Epidemiolozi poručuju da je ovo ključni trenutak da se primjenom novih mera uspori širenje virusa. Sukob Jermenije i Azerbejdžana ušao je u 11. dana borbe se ne smiruju, zbog čega je došlo do odmrzavanja konflikta u regionu Nagorno-Karabah. Da li će se zaraćene strane okupiti za pregovaračkim stolom? Koja svetska sila bi mogla da ima najveći uticaj na smirivanje sukoba? O tome za našu emisiju govori Predrag Grajić iz Centra za društvenu stabilnost. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Albert II. Od Monaka u prvoj je zvaničnoj poseti Srbiji. Zvanična poseta počela je svečanim dočekom ispred Palate Srbija. Usledio je sastanak s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i plenarni sastanak dve delegacije. Predsjednik Vučić knezu Albertu II. Od Monaka uručuje orden Srbije na lenti za zasluge za dobre odnose dve zemlje. U njihovom prisustvu čelnici Privredne komore Srbije i Ekonomskog odbora Monaka potpisali su sporazum o saradnji. Predsjednik Vučić je izjavio da je u razgovoru iskazana velika uzajamna opredeljenost za osnaživanje odnosa i dalje razvoj saradnje u svim oblastima. Knez Albert II. Je naveo da njegova poseta predstavlja novi zamajac u odnosima dve zemlje, pripremila Sanja Brkić.
Republika Srbija i Kneževina Monako su dve stare evropske države koje mogu biti ponosne na svoju istoriju, tradiciju, slobodarski duh i težnju da očuvaju svoj identitet, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. Zahvalio je knezu Albertu II. Što je današnjom posetom učinio istorijski korak u odnosima dve države.
Danas imamo izuzetno zadovoljstvo i posebnu čast da budemo domaćini knezu Albertu II. Od Monaka prilikom njegove prve zvanične posete u Beogradu. I posebno sam srećan i polaskan što sam kao predsjednik Republike imao priliku da ga primim danas, da razgovaram sa knezom Albertom od Monaka i da naučim mnogo stvari. Uzajamna opredeljenost za njihovo osnaživanje, za osnaživanje naših odnosa i dalje razvoj saradnje u svim oblastima je velika i uveren sam da ćemo posle potpisivanja ovog memoranduma našu saradnju učiniti još mnogo boljom.
Vučić dodaje da je sa knezom Albertom II. Razgovarao i o temama od obostranog značaja, o pandemiji virusa korona, kao i ekonomskoj saradnji i mogućnostima da se trgovinska razmena uveća. Bilo je reči i o evropskim integracijama Srbije.
Preneo sam knezu Albertu II. Od Monaka da Srbija predano radi na ostvarenju svojih spoljno-političkih ciljeva, pre svega na očuvanju mira i stabilnosti, i da budem sasvim konkretan, knez Albert je rekao da je Kneževina Monako postala član asocijacije zemalja za multilateralizam pri Ujedinjenim nacijama, inicijative koju su pokrenuli Nemci i Francuzi. Mi se još nismo pridružili tome, ali je savjet bio kneza Alberta II. Da se tome pridružimo, i verujem da ćemo mi i zbog svega što smo od njega mogli da čujemo i da naučimo, ali i zbog opredeljenja Republike Srbije pre svega za razvoj multilateralizma uskoro se pridružiti toj inicijativi. Razgovarali smo i o evropskim integracijama Srbije i zamolili za dodatnu podršku Kneževine Monako i lično kneževske porodice koja uživa ogroman ugled u celoj Evropi i u celom svetu, i uveren sam da će ova poseta pružiti snažan podstrek u predstojećem periodu.
Knez Albert II. Od Monaka je poručio da mu je izuzetna čast što je u poseti Srbiji i što je imao razgovore sa srpskim zvaničnicima. Ocenio je da će sporazum koji je potpisan omogućiti ostvarivanje potencijala privrednog razvoja u domenima transformacije, digitalizacije i međunarodne trgovine.
Iako je uspostavljanje diplomatskih odnosa između naše dve zemlje usledilo tek 2007. godine, prilika kojim se pruža ova zvanična poseta da im dam jedan novi zamajac, veoma me raduje. Priđena je jedna nova etapa danas potpisivanjem ekonomskog sporazuma o saradnji između Privrednog odbora Monaka i Privredne komore Srbije. Bez ikakve sumnje, ovaj sporazum će otvoriti put produbljenim i konkretnim kontaktima. Ja sam došao i da razmenim mišljenje sa predsjednikom i sa zvaničnicima vaše zemlje o temama od zajedničkog interesa, kao što su zaštita životne sredine, turizam, unapređenje održivog razvoja obnovljivih izvora energije, kao i čuvanje bioloških raznolikosti i očuvanje mora i okeana, do čega mi je posebno stalo.
Srbija uživa veliko poštovanje Monaka, poručio je knez. Siguran je da će bilateralna saradnja i prijateljstvo dveju zemalja biti još čvršće.
Republika Srbije i Kneževina Monako mogu se učiniti naoko različite po mnogo čemu. Sa jedne strane, jedna zemlja zapadnog Balkana u južnoj Evropi, mlada republika kojom protiče veličanstvena reka Dunav, a sa druge jedna kneževina, država grad od oko 40.000 stanovnika okrenuta ka Mediteranu. I dalje verujem da će komplementarnosti i zajedničke tačke između naših zemalja biti aduti za razvoj i jačanje naših odnosa, i to na različitim nivoima. Naša bliskost je velika jer naše dve države znaju da u sintezi odebrane njihovih specifičnosti i njihove otvorenosti ka svetu leže ključevi njihove budućnosti.
Knez Albert II. Od Monaka dočekan je na beogradskom aerodromu uz crveni tepih postrojen u gardu Vojske Srbije uz poštovanje svih epidemioloških mera. Nakon održanih sastanaka, predsjednik Vučić je vladaru Monaka u Palati Srbija dodelio visoko priznanje, Orden Republike Srbije.
Slušajte emisiju U središtu pažnje, u narednim minutima o epidemiološkoj situaciji u zemlji. Krizni štab za borbu protiv pandemije COVID-19 doneo je novu meru. Od sutra će svi ugostiteljski, trgovinski i zanatski objekti raditi do 23 sata. Ovo je ključni trenutak da se primenom novih mera reaguje i uspori širenje epidemije, poručila je na konferenciji za medije članica kriznog štaba doktorka Darija Kisić-Tepavčević, pripremila Jovana Obrenić.
Na predlog kriznog štaba od sutra će radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata biti ograničeno do 23 sata, kaže epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević. Ona ističe da dosadašnje iskustvo sa virusom govori da učestalost obolevanja zavisi od primene opštih preventivnih mera.
Osnovna mera je obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru. Na otvorenom prostoru se takođe preporučuje, a obavezna je u onim situacijama kada ne možete da obezbedite fizički razmak od druge osobe na rastojanju od 1,5 metara. Na primer, ukoliko čekate u redu da uđete u prodavnicu, ispred banke, pošte itd. Takođe, zabranjeno je okupljanje više od 30 lica na događajima, osim na kulturno-umetničkim dešavanjima, kada je organizator ustanove kulture i na tom događaju je moguće da bude do 500 ljudi uz primenu svih propisanih preventivnih mera. U javnom prevozu obavezno je nošenje maske. A na predlog kriznog štaba od sutra će da bude na snazi da je radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata ograničeno do 23 časa.
Globalno posmatrano, Srbija je još uvek jedna od zemalja sa najnižom stopom učestalosti obolevanja, kaže doktorka Kisić-Tepavčević, ali skreće pažnju da to može brzo da se promeni. Najveći broj obolelih je iz Beograda, ali glavni grad u ovom trenutku ne predstavlja žarište, objašnjava zamenica direktora Instituta Batut.
Nismo imali potvrđeno zaražavanje ni u jednom privrednom objektu. Znači, nemamo tih specifičnih klastera i žarišta. Radilo se o sporadičnom zaražavanju, uglavnom mlađih i mlađih odraslih osoba, koje su dalje prenosile infekciju na članove svoje porodice. Tako da u ovom momentu možemo da kažemo da nemamo ni jedno žarište koje je specifično vezano za određenu lokaciju, ali ne treba ni da dočekamo da nam se dese žarišta i ubrzano prenošenje infekcije da bismo reagovali. Upravo je sada vreme da treba da reagujemo, jer niz sporadičnih slučajeva na teritoriji čitave zemlje predstavljaju bukvalno potencijalne bombe, potencijalne rasadnike za dalje širenje infekcije.
U Beogradu je pooštrena kontrola poštovanja mera. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić kaže da je za dva dana kontrolisano nošenje zaštitnih maski u 125 vozila javnog gradskog prevoza i da je tom prilikom napisano 15 prijava za nepoštovanje te mere zaštite. Ipak skreće pažnju da je zbog velikog broja gradskih linija, ali i ugostiteljskih objekata, teško sprovesti potpunu kontrolu.
Nemate inspekcije ni kontrole koje može da kontroliše svako vozilo. Znači, ako mi sami ne budemo svesni, odnosno putnici i svi koji ulaze u javni prevoz, da tako štitimo sebe i druge, ne postoji kontrola koja može da se kontroliše u svakom trenutku svako vozilo. Mi imamo na teritoriji Beograda, imamo preko 2900 ugostiteljskih objekata koji emituju muziku tokom večeri, nije moguće svaki u svakom trenutku kontrolisati. Napravili smo jednu koordinaciju danas na osnovu odluke kriznog štaba između sanitarne inspekcije, zatim komunalne milicije, zatim Ministarstva unutrašnjih poslova. Biće rigoroznije kontrole, posebno kontrole onoga što je nadležnost komunalne milicije. Ministarstvo zdravlja najavilo da će napraviti aplikaciju Viber ili Viber, kako se već kaže, u kome će građani moći da pošalju slike u objekata gde se krši radno vreme, odnosno krše mere, kako bi nadležne inspekcije mogli da reaguju. To će svakako biti od pomoći.
Direktor Instituta Banjica, institucije koja je u dva navrata bila COVID bolnica, dr. Zoran Baščarević, apelovao je na sve građane da poštuju epidemiološke mere i da tako pomognu zdravstvenom sistemu.
Nama nije teško da prelazimo iz jednog sistema u drugi. To je užasno kompleksno i naporno za nas. Mi lečimo sve pacijente koje treba da lečimo, ali bismo voljeli da lečimo ortopedske pacijente i traumatološke pacijente, jer to je naš posao. Stoga ja ne želim da apelujem, ja želim da molim sve naše građane da nam pomognu da ostanemo ortopedija, da se pridržavaju mera zaštite, jer treći talas je svuda u Evropi, doći će i kod nas. Ajte da pokušamo da velike institucije, zdravstvene institucije, kakav je Institut za ortopediju, ostanu u ortopediji.
Tokom prošle nedelje u osnovnim i srednjim školama prijavljeno je 18 zaraženih đaka virusom korona, a od početka školske godine registrovano je ukupno 80 učenika pozitivnih na COVID-19. Kako kažu nadležni, u više od 90% slučajeva radi se o sporadičnim primjerima, gde se zaražavanje desilo van školske sredine.
emisiju u središtu pažnje. Sukob Jermenije i Azerbejdžana ušao je u 11. dan borbe se ne smiruju. Zbog čega je došlo do odmrzavanja konflikta u regionu na Gornog Karabah? Da li će se zaraćene strane okupiti za pregovaračkim stolom? Koja svetska sila bi mogla da ima najveći uticaj na smirivanje sukoba? O tome za našu emisiju posle bloka reklama i muzike govori Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost. Sa vama će biti moj kolega Nikola Denčić.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo od istog autora. Milan Micić. Za književne sladokusce. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Ab ovo. Iza kulisa 18. veka. Dan koji je stao da se odmori. Iz života i seljenika. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Seeing you happy, I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him.
Someday, maybe. Dobar dan, ja sam Nikola Denčić. U drugom delu emisije U središtu pažnje govorimo o sukobu u Nagorno-Karabahu. Već 11 dana traju žestoke borbe u do sada najvećoj eskalaciji konflikta koji je privremeno zamrznut 1994. godine. Na jednoj strani su Jermeni, dakle državne snage Jermenije i lokalne snage Republike Arcah, na drugoj Azerbejdžan, na čijoj se međunarodno priznatoj teritoriji nalazi Arcah, odnosno Nagorno-Karabah, pretežno planinski prostor naseljen Jermenima. Izvor sukoba seže gotovo 100 godina u prošlost, kada je u okviru SSSR-a prostor koji je, dakle, naseljen pretežno jermenskim stanovništvom, pripojen Sovjetskoj Republici Azerbejdžan. Napetost je tinjala do 1988. kada su lokalne vlasti najpre inicirale pripajanje Jermeniji, a kasnije uz žestoki rat proglasile i samostalnu državu koju ne priznaje ni jedna članica Ujedinjenih nacija. Stanje zamrznutog konflikta uz povremene čarke traje od primirja 1994. godine. Zbog čega je došlo do odbrzavanja konflikta, da li je zaraćene strane moguće okupiti za pregovaračkim stolom, koja svetska sila bi mogla da ima najveći uticaj na smirivanje sukoba? To su samo neka od pitanja na koje ćemo odgovor pokušati da pronađemo sa gostom emisije. Na telefonskoj liniji je spoljnopolitički analitičar koji redovno prati dešavanja na postsovjetskom prostoru, Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost. Predraže, dobar dan.
Dobar dan, veliki pozdrav vama i svim našim slušalcima.
Za početak emisije da pokušamo da približimo slušalcima prostor dešavanja sukoba. Naime, dosta se ovih dana govorilo o istorijskom kontekstu, dakle, to nešto najsažetije sam ja pokušao da dam u uvodu emisije, ali mislim da je važno i geografski predstaviti gde se sukobi vode, dakle, šta je tu sada tačno teritorija Nagorno-Karabaha, koja kontroliše, i gde su tu Jermenija, a gde je Azerbejdžan.
Od rata 90. godina, dakle sukcesivno tokom 92. i 93. godine, pa sve dok taj rat nije privremeno zaustavljen 94. Jermenija, odnosno jermenske snage, tu ne mislim samo na lokalne snage iz Nagorno-Karabaha ili Arcaha, već mislim i na službene snage države Jermenije, uspeli su da stave pod kontrolu ne samo skoro kompletnu teritoriju ili najveći deo teritorije Autonomne Republike Nagorno-Karabah, nego su uspjeli da stave pod kontrolu i u potpunosti ili delimično okolnih 7 provincija koje ulaze u sastav Azerbejdžana, gde su Azeri uglavnom i bili većina, dakle, pre izbijanja tih sukoba, za razliku od Nagorno-Karabaha, gde su bili u manjine. Po posljednjem sovjetskom popisu iz 89. godine njih je tamo bilo oko 21%. Nakon tih sukoba, Azeri su bili prinuđeni da napuste svoje domove iz Nagorno-Karabaha i iz ovih 7 provincija, i Armenija od tada, dakle, u potpunosti kontroliše ovu teritoriju, odnosno uspela je da okupira negde oko 22% od ukupne teritorije države Azerbejdžan. Ono što je problem za Jermeniju, za njenu komunikaciju, jeste činjenica da Jermenija, sem jednog uzanog koridora kod mesta Lancini, uopšte, dakle, tog prostora Lancin, nema drugu vrstu komunikacije sa Nagorno-Karabahom, i što je to bila reč i u sovjetsko vreme o zapravo jednoj eksklavi, da, odnosno o teritoriji koju su naseljavali Jermeni, ali koja je bila dublje u azerbejdžanskoj teritoriji. Nije bilo sluha u Moskvi u to vreme da se naprave drugačije granice, kao što je Nahičevan, odnosno Nahčvan, ali u srpskom jeziku mi uglavnom koristimo ruske termine, pa ću ovo koristiti ja. Dakle, Nahičevan jeste teritorija Azerbejdžana, s kojom Azerbejdžan nema kopnenu poveznicu, već se on komunicira putem Irana ili zaobilazno preko uzane granice koju Nahičevan ima sa Turskom, reči Autonomnoj Republici u sastavu Azerbejdžana, gde Baku i vrši, dakle, vlast, reči o teritoriji koja je u ustavno-pravnom poretku države Azerbejdžana u potpunosti. Tako je možda moglo da se napravi drugačije rešenje, pa da Nagorno-Karabah tada još uđe u sastav Jermenije, iako nema direktnu teritorijalnu poveznicu. Kažem da to nije bilo sluha, doneta su drugačija rešenja, i ono što danas imamo kao situaciju jeste da i Nagorno-Karabah i okolnih 7 provincija koje su delimično u potpunosti pod jermenskom kontrolom jesu međunarodno pravno gledano sastavni deo države Azerbejdžan i da Azerbejdžan zapravo danas deluje unutar svojih međunarodno priznatih granica. To su granice koje priznaju i Ruska federacija i sve članice ODKB-a i država Srbija u krajnjoj liniji, sve članice njih nacija, pa čak i Jermenija, dakle čak i zaslužbeni Jerevan do dana današnjeg nije priznao samoproglašenu nezavisnost Republike Arcah, odnosno Nagorno Karabaha sa sedištem u Stepanakertu.
Da, zapravo postojanje Republike Arcah priznaju praktično samo druge teritorije koje su u sličnom statusu.
Tako je, samo druge nepriznate teritorije, dakle dolazilo je do određenih nota između Stepanakerta i Tiraspolja u Prednjestrovlju ili Transnistriji u Moldaviji sa Suhumijem, odnosno Abhazijom ili Apsnijem, zavisi koji termin koristimo, da li abhazski ili gruzijski, dakle reče autonomnoj republici u sastavu Gruzije koja nije pod kontrolom, efektivnom kontrolom Tbilisija. Bilo je sličnih kontakata i na liniji Himvali, odnosno Južna Osetija ili Himalski rejon sa Stepanakertom, odnosno sa Arcahom ili Nagorno Karabahom, ali dakle uglavnom je reč o drugim, kako ste vi to primetili, nepriznatim teritorijama i nepriznatim državolikim tvorevinama na teritoriji Sovjetskog saveza, koje u očima međunarodnog prava i uopšte međunarodne javnosti nisu nezavisne, odnosno jesu delovi matičnih država od kojih su proglasili nezavisnost, sa izvesnom razlikom kada je reč o gruzijskim teritorijama, jer za razliku od Pridnjestrovlja i Nagorno Karabaha, Ruska federacija jeste nakon rata 2008. godine priznala nezavisnost Abhazije i Južne Osetije, a za Rusijom je to, kada je reč o Abhaziji, učinilo još 6 država, pa su umeđu vremenu 2 države i povukle tu nezavisnost, ali i dalje je to veoma, veoma daleko od nekog statusa međunarodno priznate države.
Kada pogledamo dakle ceo kontekst i sve probleme koji postoje, dakle i politički, i istorijski i teritorijalno, svakako je moglo da se očekuje da se sukob u i oko Nagorno Karabaha ponovo razbukti. Bilo je pre 4 godine, dakle, što, kako se i naziva, četvorodnevni rat, dakle, na tom istom području. Stalne su čarke na granicama, bilo ih je i u julu. Tu je nekako i počela priprema za ovo što sada možemo da vidimo, ali koliko je bilo očekivano da će sukobi sada u ovom trenutku eskalirati u ovom obimu i bako eto možda možemo da pokušamo da pronađemo i razloge zbog čega je do toga i došlo.
Službeni Baku najavljuje svoju operaciju, vojnu operaciju putem koje bi vratio kontrolu nad kompletnom svojom teritorijom i uspostavio dakle ustavno-pravni poredak na cijeloj svojoj teritoriji već godinama unazad. Azerbejdžanu koji je doživeo ekonomsko-politički krah i jedan težak, težak vojni poraz tih ranih 90. godina. Inače, ti sukobi koje pominjamo su izbili još 88. znači još u vreme trajanja Sovjetskog saveza koji je formalno pravno prestao da postoji tek 25. decembra 91. nastavili su 94. godine, ali sve to vreme, dakle, Azerbejdžan jednostavno nije bio u stanju da se izbori sa, čak i sa Jermenijom, koja je i teritorijom i brojem stanovnika, jednostavno resursima slabija u odnosu na Azerbejdžan, ali su bili mnogo bolje organizovani, imali su veoma dobre odnose i kontakte preko svoje dijaspore sa ključnim centrima širom sveta i to im je svakako pomoglo. Međutim, sve se drastično menja onog momenta kada su pronađena, odnosno kada su Azerbejdžanci uspjeli da eksploatišu, počnu sa eksploatacijom energenata u tom Kaspijskom basenu, mislim na nalazišta Shah Deniz, koja se dakle odnose na činjenicu da je Azerbejdžan postao jedna od ključnih država izvoznica gasa, nafte, dakle država koja je uspjela da postane veoma značajna u tom smislu, ne samo regionalno na Kavkazu, već da postane interesantna i za zapadnu Evropu kao država koja bi potencijalno mogla da bude diversifikacija izvora za Evropsku uniju u odnosu na preveliku, kako smatraju u zapadnim prestonicama, preveliku zavisnost od ruskog gasa. I naravno da je to uslovilo značajan ekonomski napredak države Azerbejdžan. Svi smo svedočili tome da je izgrađen maltene potpuno novi deo grada u Baku, da je životni standard drastično skočio. Sve to uticalo na činjenicu da je pojačani natalitet u Azerbejdžanu, zdravstvena zaštita, živi se duže, kvalitetnije, infrastruktura je bolja i naravno da je Baku počeo da ulaže mnogo u svoju vojsku. Predsednik Azerbejdžana koji čvrstom rukom vlada ovom državom, Ilham Alijev, je najavljivao, kažem, tu akciju svake godine na velikoj paradi za dan nezavisnosti Azerbejdžana, samo je bilo pitanje vremena kada će proceniti da je Azerbejdžan dovoljno ojačao i da su se naravno poklopile međunarodne okolnosti da se u ovu akciju krene. Negde smo nešto možda mogli da nasutimo letos kada smo imali ozbiljne pogranične incidente, inače to stanje ni rata ni mira na liniji razgraničenja traje jako dugo i mi smo imali i 14. i 16. godine ozbiljne incidente, imali smo, kažem, i ovog leta ozbiljne pretnje takođe sa obe strane kako će Jermenija gađati određene strateške tačke u Azerbejdžanu koje se odnose pre svega na koje bi mogli zovu izvesnu prirodnu katastrofu, dakle u samom Azerbejdžanu. S druge strane, Azerbejdžanci su pretili da bi mogli da gađaju neka nuklearna postrojenja koja postoje u samoj Jermeniji time da uzvrate, dakle, na tu katastrofu. Prema tome, to je poprimilo mnogo šire razmere i naravno da su sve i regionalne i svetske sile bile zainteresovane za ovaj prostor, ali ja bih rekao da je Baku osluškivao pre svega kakva bi mogla biti reakcija Moskve sa jedne strane i sa druge strane koliko snažno Ankara može podržati takvu intervenciju. Budući da je Turska počela posljednjih godina da vodi izrazito proaktivnu politiku, dakle na različitim pravcima, a Turska svoju spoljnu politiku deli na tri zone uticaja, Bliski istok, Kavkaz i Balkan, i da su veoma aktivni u Siriji, u Libiji, ulaze u političke konflikte sa Egiptom, mešaju se situaciju na Arabijskom poluostrovu, to smo videli kada je bila reč o pokušaju Rijada da blokira Katar. Zatim smo imali sukobe političkog tipa, naravno u Sredozemnom moru i sa Francuskom, pa smo imali pokušaje dakle, da se dođe do određenih nalazišta gasa u priobalju Kipra, da ne govorimo o kontinuiranim tenzijama sa Grčkom, dakle sa Rusijom situacija koja je zaista toplo-hladna i gde smo imali momente od nečega što liči na strateško savezništvo do ivice oružanog sukoba, pogotovo nakon onog obaranja ruskog aviona, dakle Turci tvrde u turskom vazdušnom prostoru, Rusi tvrde u sirijskom. Kako god, dakle, sve to je uslovilo činjenicu da je sam Baku procijenio da je Turska dovoljno ojačala, da je Recep Tayyip Erdogan spreman da se aktivnije uključi u rešavanje konflikata i na prostoru Južnog Kavkaza. Činjenica da su Azerbejdžanci kupili za sada još uvijek nepoznat broj ovih bespilotnih letjelica Bayraktar koji im donose veliku prednost do sada u ovim sukobima. Dakle, sve to je uslovilo da Azerbejdžan proceni da je druga tačka koja im je jako bitna spoljno politička, a to je volja Ankare da u potpunosti ne samo politički, diplomatski, pravno stane iza njih, nego i ekonomski i vojno, da je ona zadovoljena, da je ona ispunjena. Onda su pokušali da procene kako će biti reakcija Moskve. Da bismo shvatili zbog čega se Moskva drži pasivno i da bismo shvatili da je to pasivno držanje zapravo vrlo logično, moramo da se vratimo neku godinu unazad i da pogledamo kakva je situacija politička bila u samoj Jermeni.
I da, to sam sad u stvari hteo da vam postavim pitanje, da li ste dobar uvod u tu priču. Da li ovde možemo da govorimo, dakle, znamo da Turska od uvek, ali evo, naročito od početka ovog sukoba, snažno podržava zvanični Baku, a da, eto, kako ste vi rekli, nešto što bi se moglo smatrati saveznicima Jerevana, jesu pasivniji kao na primjeru Moskve, da li ovde možemo govoriti o nekoj vrsti bloka, dakle sa jedne ili sa druge strane, ili jeste očigledno da je ovde Turska direktno uz Azerbejdžan, a da eto Moskva se malo možda drži po strani?
A kada bismo gledali strogo formalno pravno, onda bi trebalo da izgleda tako da je Rusija zapravo čvrst saveznik Jermenije, jer su jedna i druga država u Erazijskoj uniji i jedna i druga država su ODKB-u, a ODKB podrazumeva, inače to je naravno kolektivni dogovor o bezbednosti određenih postsovjetskih država, između ostalog u tom međunarodnom sporazumu, u tom međunarodnom ugovoru stoji tačka 4 koja kaže da svaka država koja je napadnuta ima pravo da traži od drugih članica ODKB, drugih potpisnica sporazuma da joj pomognu vojno i da su ove obavezne da to učine. Znači nešto slično kao Article 5 u NATO sporazumu, odnosno u NATO pristupnom sporazumu koji podrazumeva da je napad na jednu državu članicu, napad na sve. Međutim, To je ono što je strogo formalno pravno gledano. S druge strane, Azerbejdžan i Turska nisu ni u kakvom savezu, niti su turska članica NATO, Azerbejdžan nije. Dakle, nemamo tu neku vrstu sporazuma, ali bez obzira na to, savezništvo među Baku i Ankare je veoma duboko. Ono je i vertikalno i horizontalno. Ono je prožeto time da u Turskoj smatraju apsolutno svi politički faktori Azerbejdžan najbližom državom. Etnički Turci smatraju Azere najbližim narodom. To je nešto što se prosto u Ankari podrazumeva kao deo jednog političkog jedne političke oblasti u kojoj Turska ne samo da ima pravo nego i dužnost da reaguje i štiti svoju braću po turkijskom poreklu. Azeri također na Tursku gledaju, dakle, bez obzira na to što su Turci islamske veroispovesti, ali sunitske provenijencije, a Azeri šiitske, bez obzira na to za njih je Turska daleko, daleko pouzdaniji i važniji partner nego li što je to na primjer Teheran s kojim bi trebali imati određene kulturološke veze, ali su to odnosi mnogo komplikovaniji zapravo na ovoj osi jer je Iran nešto čak i bliži Jermeniji negoli Azerbejdžanu. Ali kažem, to je nešto što je formalno pravno. Geopolitika je takva da ništa ne možete gledati jednoznačno i prosto morate izučavati do detalja određene odnose i gledati ih u nekom kontekstu dužeg trajanja. Zašto Moskva ne reaguje na ovaj način? Prvo, Rusija nije saveznik Jermenije na tom nivou na kom je Turska Azerbejdžanu. Prosto iz razloga što da, postoji određena kulturološka bliskost. Često se pogrešno kaže kako su Jermeni pravoslavci, pa i to veže sa Rusima i Srbima. Prvo, Jermeni nisu pravoslavci, oni su monofiziti i nisu u toj vrsti jedinstva, dakle, sa pravoslavnim crkvama. Mi ih smatramo istočno drevnim, dakle, hrišćanskim crkvama. To je jedan od prvih nesemitskih naroda uz Gruzine koji je primio hrišćanstvo, ali prosto njihovo učenje i posmatranje Gospoda našeg Isusa Hristosa u odnosu na pravoslavne crkve je bitno drugačije i zbog toga ne spadaju taj pravoslavni korpus. Ni to nije bitno. Ono što je bitno jeste što se dogodilo pre dve godine zapravo u samom Jerevanu. Da, Jermenija jeste najznačajniji saveznik Ruske federacije na celom Kavkazu, ne računajući onaj deo koji naravno ulazi u sastav Ruske federacije. To je više nego jasno. Jermenija je država koja na svojoj teritoriji u Gjumriju, u drugom povećini gradu, ima i veliku rusku vojnu bazu. Ni to nije sporno. Problem je u tome što se tamo dogodila revolucija pre dve godine. Moram da budem sada koncizan da ne ulazim u neke detalje. Ukratko, do 2018. godine Jermenijom je vladala Republikanska partija koja je bila svemoćna, koja je ubedljivo pobeđivala na izborima. U Jermeniji inače postoji izvesna demokratija, dakle slična recimo gruzijskoj, za razliku od Azerbejdžana koji ima taj jedan, da kažem, autoritaran sistem. Dakle, u samoj Jermeniji je tada došlo do promjene zbog toga što je Nikol Pašinjan, inače opozicioni lider, na krilima masovnih demonstracija u Jerevanu i Gjumriju uspio da dođe na vlast i da smeni do tada neprikosnovenu političku ličnost Sergeja Sarkisjana, koji je inače ne samo bio predstavnik Republikanske partije, nego je bio predstavnik najmoćnijeg političkog klana koji je vladao zapravo Jermenijom gotovo 20 godina, a to je takozvani Arcahi klan, odnosno klan koji dolazi iz Nagornog Karabaha. I to dolazimo do jedne kompleksnosti situacije unutar same Jermenije. Dakle, politička klasa u Jermeniji je bila nezadovoljna time što je jedan relativno uzak krug ljudi kontrolisao manje više sve političke tokove, sve biznis tokove i za to imao ne samo Amin nego i podršku iz Moskve, jer su direktan interes u tome pronalazili određeni oligarci bliski Kremlju koji su kontrolisali one ključne tokove novca u samoj Jermeniji. Jermenija je i ekonomski i privredno, inače vrlo siromašna zemlja, direktno zavisna od Rusije i od uvoza jeftinog ruskog gasa koji Rusije prodaju po povoljnijim cenama, a koji uvoze preko Gruzije, što im je još jedna otežavajuća okolnost. Inače, Jermenija je država sa verovatno najtežim rasporedom kada je o geopolitici reč i u tom smislu njihov položaj je zaista kanje nezavidan. Ono što je problem za Moskvu jeste što je Pašinjan sve vreme svog aktivizma, inače reči o jednom disidentu, opozicionom borcu, blogeru, novinaru, sada političaru, dakle, koji je godinama zastupao prilično jasne antimoskovske stavove. On je recimo dolazio pre nego što je došao na vlast u Jermeniji, u Moskvu, govorio javno o tome u opozicionim medijima kao što je Eho Moskve, čuveni opozicioni radio stanica, protiv Putinovog sistema, protiv Putinove vlasti, smatrao je da je odnos Rusije i Jermenije, citiram, odnos onoga koji govori i onoga koji sluša, da Jermenija nije do kraja nezavisna, da Jermenijom zapravo upravljaju određene odnarođene kaste koje su direktno povezane sa sličnim kastama u samoj Ruskoj federaciji, da Rusija nema sluha za jermensku dijasporu i da unižava stari jermenski jezik itd. itd. Sve to je naravno proizvelo određenu bojazan u samoj Moskvi da bi Jermenija mogla krenuti putem Gruzije, odnosno bliže se povezati sa zapadnim saveznicima, a što nije nemoguće budući da je jermenska dijaspora veoma brojna, jer mene je oko 2,5 puta više zapravo van Jermenije nego u njoj samoj, naročito u Francuskoj i u SAD-u. Ja lično mislim dakle, da je ovdje posredi sljedeća situacija. Da je Kreml procenio da su jermenske snage dovoljno snažne, odnosno da su jermenski efektivi na terenu dovoljno snažni, da pruže jedan duži otpor, ide im na ruku i činjenica da je teren takav prosto da nije lako zauzeti kompletan taj prostor, da su Jermeni inače skloni tome da se veoma srčano bore za svoju ideju i za ono što veruju da je njihova borba za opstanak i da dakle Azeri neće tako brzo i lako napredovati. Ali s druge strane ne žele da se mešaju iz nekoliko razloga. A ključni razlog po mom mišljenju je taj što Moskva želi na ovaj način da pošalje poruku jermenskoj javnosti i samom Pašinjanu da je Jermeni nemoguće da ostvari svoje ciljeve na Južnom Kavkazu bez direktne pomoći Rusije. A da te pomoći neće biti ukoliko Jermenija pokušava da izađe iz takozvanog ruskog sveta. Znači, nemoguće je da istovremeno se oslanjate na ruske vojne efektive i njihovu politiku, a da paralelno gradite odnose sa recimo Parizom i Vašingtonom i pokušavate da napravite otklon u odnosu na Moskvu, da ne dozvoljavate sklapanje novih poslova od kojih određene strukture, dakle bliski Kremlju, imaju koristi i da istovremeno pokušavate da napravite jedan potpuno novi sistem gdje Rusija neće imati po dubini dakle, svoj političko-bezbednostno financijski uticaj i gdje će njihovo puko vojno prisustvo u jednoj velikoj vojnoj bazi zapravo biti nakon nekog vremena samo izlišno, a Jermenija izaći iz ruskog sveta i približiti se zapadnim strukturama. To je inače strah Moskve, mislim da na način pokušavaju da im pošalju poruku da ih niko ne može zapravo na tom terenu zaštititi na pravi način osim same Moskve, a istovremeno naravno da Putin, rekao bih, ne želi da ako ne mora do kraja iskomplikuje odnose i sa Ankarom i sa Bakuom, jer su i odnosi Moskve i Bakua veoma interesantni. Sve ovo vreme je Alijev vodio veoma mudru spoljnu politiku kada je o Rusiji reč. On je pokušavao, kupujući čak i oružje koje mu nije bilo potrebno, ali trošeći dakle sredstva i na to, budući da je znao da je Rusija veoma ponosna na svoju namjensku industriju, da je drugi najveći izvoznik na svijetu, daleko iza SAD-a, ali daleko ispred treće, dakle naredne države koja je najveći izvoznik, da je on želeo, kupujući to oružje, zapravo da pošalje jednu poruku Moskvi, da Azerbejdžan nema ništa protiv Rusije, da neće raditi ništa protiv strateških interesa Rusije, a Azerbejdžan bi, kako je to Brzezinski rekao, u tom smislu mogao vrlo zakomplikovati zapravo situaciju na Južnom Kavkazu, jer je on prema rečima Brzezinskog jedna kokša na kaišu Južnog Kavkaza, budući da je reč o državi koja izlazi na taj kaspijski basen za koji Rusija je jako zainteresovana i naravno da ne bi volila da vidi recimo ozbiljni financijsko-političko-vojni prodor zapada, to pre svega mislim na SAD u nekom narednom periodu i zato igra jednu veoma tešku igru balansiranja između interesa Jerevana i Bakua, trudeći se da zaštiti Jermeniju, a istovremeno se trudeći da ne isprovocira Baku do te mere da ga potpuno gurne ne samo u ruke, to je su naručje Turske, već da od njega napravi u nekom narednom periodu potencijalno pouzdanog, a istovremeno zbog reakcija Moskve isfrustriranog partnera koji bi mogao čak da se okrene i interesima Vašingtona. Onog momenta kada Vašington bude postao mnogo zainteresovaniji za ovaj prostor, što trenutno nije slučaj.
Svakako će najverovatnije i eventualno smirivanje sukoba najviše zavisiti od Moskve i od Ankare, ali evo za kraj dakle da probamo na neki način da zaključimo možda i da prognoziramo, iako je to naravno uvek nezahvalno, šta bi u ovom trenutku bile te neke dobiti možda i za jednu i za drugu stranu da se zaista obe strane sednu za pregovarački sto i krenu ka mirnom rešavanju i ovog sukoba. A koliko je u ovom trenutku to zapravo i moguće?
Plašim se da mirno rešenje u klasičnim pregovorima nije moguće, zato što je mržnja među Azerima i Jermenima jako duboka, čak i nama na Balkanu nepojmljivo duboka, u smislu da interakcija među ta dva naroda i te države uopšte ne postoji, apsolutno ne postoji, isključena je. I to je jedan nivo odsustva komunikacije kakav ovde, na primjer, nije postojao ni u jeku najoštrijih sukoba, na ratnih sukoba, dakle na prostoru bivše Jugoslavije. Drugo, rekao bih da naravno će sve zavisiti od pre svega reakcije Ankare i naročito Moskve. Moskva se da sada drži negde ipak po strani. Vladimir Putin je danas dao izjavu koja je tačna, u kojoj on kaže da Rusija ima po sporazumu, dakle, mislim na ODKB, obavezu da interveniše u slučaju da je Jermeniju neko napao s polja, a budući da Azerbejdžan deluje unutar svojih međunarodno priznatih granica, Rusija nema obavezu da interveniše. Mislim da će, da bi Rusija politički, dakle ne direktno vojno, ali dovoljno snažno politički intervenisala pre svega u Ankari i na taj način posredno u Baku, u onog momenta kada bi procenila da Azeri suviše brzo napreduju i da može doći do kolapsa jermenskih snaga, a budući da to još uvek nije izvesno, iako preimućstvo azersko i ljudstvo i pogotovo u tehnici jeste više nego primetno, rekao bih da bi za Azerbejdžan zapravo veliki uspeh bio kada bi ovu operaciju uspeli da okonče na taj način što bi povratili makar petinu ili 20% od teritorije koju nisu kontrolisali do ovog sukoba. Znači, Azerbejdžan od 1994. godine ne kontroliše oko 22% svoje teritorije. Kada bi hipotetički negde oko 22% od tog dela teritorije uspeli u ovim operacijama da vrate, mislim da bi Ilham Alijev mogao da proglasi vojnu pobedu, da kaže pomerili smo se, vratili smo neke gradove koje nismo imali pod svojom kontrolom dosta dugo. Tu sad možemo da naselimo i određeni deo stanovništva koji inače u Azerbejdžanu sve brojnije i da kažem sačuvanog obraza izađe pred sobstvenu javnost. Bez obzira na činjenicu što on i dalje čvrstom rukom drži vlast u Azerbejdžanu, ne bi mu bilo lako da se iz ovog sukoba u koji je uložio sav svoj politički kapital povuče tek tako, bez opipljivijih vojnih uspeha, a sa nesumnjivo ozbiljnim žrtvama, jer su žrtve velike na obe strane, nažalost, iz dana u dan to vidimo, uprkos tome što jedna i druga strana preteruju kada prijavljuju žrtve one druge, ali ja se plašim da zaista broj poginulih opšte nije mali nakon ovog sukoba, kad god se on bude završio daleko od toga, dakle da će biti mali. Dakle, rekao bih da bi Alijevu bio problem da izađe iz sukoba bez opipljivijeg napretka i da bi za njega makar povratak tog raničarskog dela, tog dela provincija koje ne ulaze direktno u Arcah, odnosno na Gornom Karabah, ali koje se na njega naslanjaju i gde su Azeri zaista gotovo isključivo živjeli do rata 90-ih, da bi to za njega bilo dovoljno da može da okonča operaciju. U suprotnom, mislim da bi se on suočio sa vrlo ozbiljnim izazovima u samom Baku i Azerbejdžanu, pogotovo unutar vojske kod visokih oficira koji bi bili nezadovoljni time što se sa operacijama prekinulo, u njih mnogo uložilo i sredstava i napora i u krajnjoj liniji života, a da nekog opipljivijeg uspeha nije bilo. S druge strane, mislim da će Turska insistirati na tome koliko god može, koliko god je resursi to dozvoljavaju, do onog momenta dok i ako Moskva ne bude odlučila da prosto politički malo čvršće reaguje i da zahteva od nje izvesno povlačenje, jer uprkos tome što je Turska veoma značajna i velika regionalna sila, mislim da je i njoj jasno da je jednostavno kada je u tom odnosu snaga reč, Ruska federacija stariji partner na tom terenu pogotovo, i da je i dalje jedini deal broker, budući da jedina istinska svetska supersila Američke države nisu u ovom momentu preterano zainteresovane za ovaj sukob i da negde svoju snagu za sada pokušavaju da iskažu i svoje interese da
promovišu kroz partnerstvo sa Gruzijom, dok se u ovom jermensko-azerbejdžanskom sukobu iz dubokih unutrašnjih geopolitičkih procjena i razloga nisu opredelili, a da bismo njih elaborirali, trebalo bi nam verovatno još neka emisija.
Biće sigurno prilike da razgovaramo i na ovu temu. Nažalost, ipak je uglavnom se pokrenu ovakve pitanja kada je reč o ratnim sukobima, ali eto i u eventualnim mogućim mirovnim procesima. Svakako ćemo imati priliku da prokomentarišemo dešavanja na tom prostoru. Predržaje, hvala vam na ovom razgovoru i na ovom gostovanju.
Hvala vam mnogo i radujem se narednim razgovorima.
Za emisiju U središtu pažnje o sukobu u Nagorno-Karabahu govorio je Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost. Bilo je to sve za današnji magazin U središtu pažnje. Ja vas pozdravljam u ime ekipe koja je pripremila i realizovala današnju emisiju. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan ostatak dana.
My fingers again.